Demokiraasii fi dhaabbata demokiraasii gama ijaaruun sabaa himaan qooda olaanaa akka qabu ta'u VOA kutaa Afrikaaf daayirektora akka ta'e obbo Nugusee Mangashaa toora kanaan raadiyoon sagalee Ameerikaa gumaacha gama isaatii ka godhu ta'uu beeksisee jira. Kunis akka fiixaan bahu gochuuf raadiyoon sagalee Ameerikaa Itiyoophiyaaf biyyoota ollaa ishee ta'anirraa oduu gabaastota 27 har'a Finfinnee keessatti leenjisuu jalqabuusaa ibsameera. Itti gaafatamaa kutaa Afrikaa kan ta'e obbo Nugusee Mangashaa ofiisaayyuu waggootii 37 booda yeroo jalqabaaf Itiyoophiyaatti deebi'eera. Iskindir Fireetu gabaasee namo.
Gurmuu sagalee Ameerikaa yookaan VOA xumura torban dabreerra gara Itiyoophiyaatti malee kana kan hoogganan daayirektara damee Afrikaa kan sagalee Ameerikaa Nugusee Mangashaa ogeessa gameessaaf akka lakkoofsa Awurooppaatti fulbaana bara 1982 kanneen tajaajila raadiyoo afaan Amaaraa VOA keessatti hundeessan keessaa tokko yoo ta'u sana duras ta'e sana booda maqaa raadiyoo Getaawun Taammiraat jedhamuun dhaggeeffattoota raadiyoo miliyoonaan lakkaa'aman biratti beekamaa ture. Booda hoogganaa kutaa afaan Amaaraa sana kan ture Nugusee Mangashaa waggoota hedduudhaaf hoogganummaa sadarkaa adda addaatiin kan tajaajilaa ture yoo ta'u yeroo ammaa immoo dhalata Afrikaa daayirektara damee Afrikaa ta'e kan duraa ta'uudhaan tajaajilaa jira. Sagalee Ameerikaa tajaajila gaanfa Afrikaatti maanejiing editor Tizitaa Balaachoo waayiloota isaanii kaawwaliin ta'uudhaan sanbata dabre kana kan isaan Finfinnee seenan. Gabaasaa VOA Iskindir Fireewuuf gaaffiif deebii kenneen akkana jechuudhaan waa'ee itti gaafatama isaaf waa'ee sagalee Ameerikaa ibsa Nuguseen.
የአማርኛውን ክፍል በ1982 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓ ዘመን አቆጣጠር ከመሰረቱት አንድ ነኝ። በኋላም የክፍሉ ኃላፊ ነበርኩ እና ያን ጊዜ ጌታሁን ታምራት
በሚል ኩታፋና ማራ አከለኮብሰ አውሮፓት በራድ በቁል ሰገሊፍ ሰደት ተሚላ መከነኑ እንደ ሰንከሳኒ ተኮ ወደ ሶገና ኩታሰናን ቱሬ የሮሰነ መቃ ጌታሁን ታምራት ጀረሙን ከተንሳሳ ቱሬ አና ወጎተ ሄዱዳ ቦደ ኩኖ ቢየዱ ፉኮቲ ዳይሬክተር አፍሪካ ኤገንተ የሮንሳ ዴራሚቲ ወጎተ ሰዲቆፋ garuu sana dura dameedhuma Afrikaatti maanejera yookaan hojii geggeessaa sagantaalee ta'uudhaan waggoota 14 tajaajile. Akkuma jette daayirektara damee Afrikaa ta'uuf dhalata Afrikaa isa duraati. Sanaaf kabajaa guddaatu natti dhaga'ama. Sagantaan damee Afrikaa afaanneen 16 tamsaasama. VOA'n guutummaa addunyaa irratti karaa maraan jechuun raadiyoo, televiziyoonaaf miidiyaa hawaasummaan sagantaalee tamsaasu uummata gara 1,247,000 dhaggeeffata. Dhaggeeffattoota kana keessaa 3 keessaa harki tokko yookaan immoo 1,070,000 kanneen ta'an Afrikaa keessaati. Afrikaatti Itiyoophiyaaf Somaalee keessaas dhaggeeffattoota hedduu qabnaa jedha obbo Nuguseen. Itiyoophiyaa keessatti kan inni argaa jirus ta'e guutummaa biyyoota Afrikaa keessatti uummanni hin arge irra jireessi isaanii kaa'imman yookaan dardaraaf shamarran akka ta'e kan dubbate obbo Nugusee Mangashaa leenjiin gabaastota VOA gidduu kana Finfinneetti geggeessamaa jirus akka VOA'n waltajjii sagantaalee dargaggoota barsiisan tajaajilaniif humneessan ta'u gochuutti ka fuudheffate akka ta'ellee ibsee jira.
ወጣቱ መድረኩ አርጎ እንዲጠቀምበት እናደርጋለን እና ደግሞ ወጣት ፕሮግራሞች አሁን በሙሉ አፍሪካ ቋንቋዎች በእንግሊዝኛ በፈረንሳይ
ድርገገስ ወልተጂ ሳጎዳት ያከት ገርጋራሙ ታሲስና ወልማገለት ሰገንታሌን ድርገጎታ አፋንን አፍሪካ ማራና ከሱመስ አፋን እንግሊዚ ፈረንሳይን አከባበለተን በርባና ለንጃማ ከናፍ ከነን ዱፈን ገባስቶን ኢትዮጵያ አፍ ከሶማሌ ከነን ኡምሪኮቲ ገድታኒ ፍጆሌኮታኒ ድርገጎኒ ኩን ዋይ ድርገጎታ ገባሱ ደንደው ጀቹዳ ከነቆጴ ሱፍ ዱፍነ kanaaf banne leenjii kanaa jira VOA'tti daayirektarri damee Afrikaa obbo Nugusee Mangashaa. Sagantaan leenjii gabaastotaa kan VOA'n Finfinneetti geggeessaa jiru arka jalqabame yoo ta'u jimaata dhufu kana xumurama.